8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Sedite na proplanku, idete ulicom, čekate prevoz, stojite pored reke i greje vas sunce. Tu ste jedan na jedan, bez posrednika. Ako vas povuče želja da intimu sa prelepom zvezdom počnete da pakujete u kilovate i megavate, e onda u taj odnos ulaze država, institucije, snabdevači, proizvođači opreme, zakoni i propisi. Ima mnogo toga da se nauči i razume, pa da počnemo. Prvi korak može da bude ono što je rečeno na okruglom stolu Osunčajmo Srbiju. Vučica Coka nađena u Mirijevu i dalje je u Zološkom vrtu. Čitali smo i slušali o njenoj sudbini. Poneko je pustio suzu zbog ružičastog ćebenceta i vlasnice od koje je odvojena. I ni ona baš pravi vuk, više pas. To će se utvrditi DNK analizom. Alo, zakonom je u Srbiji zabranjeno držanje divljih životinja čak i ako su mešanci. Bilo je zabranjeno i onda kada je vlasnica mladunče vuka dobila na poklon od tadašnjeg direktora Zološkog vrta. Šta bi sada bilo najbolje za Coku? O tome govori Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Feniks, naglašavajući da divlje životinje nisu i ne mogu da budu kućni ljubimci. Mašinski inženjer Mile Stanković patentirao je izum kojim bi problem pepela na odlagalištima pored rudnika bio rešen brzo i jeftino. Siromašne zemlje uvek više vole sporo i skupo, pa gospodin Mile i dalje čeka zainteresovane. Dečija ekološka akademija iz Novog Sada sprovodi projekat Vodni agent. Oni su i nacionalni koordinator za Srbiju ispred inicijative Evropske nedelje održivog razvoja. Škole i organizacije su pozvane da prijave događaje kojim bi obeležile podsjećanje na važnost održivog razvoja. Čućete Majdu Adlešić. Udruženje Rzavi iz Arija pokrenulo je aplikaciju putem koje možete da locirate i prijavite divlje deponije. Sa Natošom Milivojević, osim o aplikaciji, pričat ćemo i o vezi ekologije i korupcije, koja je u Srbiji često neraskidiva, a u Evropi tu vezu skoro i da ne primećuju. Ovo su teme o kojima govorimo u naredne dva sata. Thank you.
glavi se petam nežno, po zemlji drsim i iskad grem na uspomin. Noga krsama vi vodijo poti, čakaj, kjerkoli si. Zvečer me čakaš ti, zvečer me čakaš ti, prižigaš, ugašaš, prižigaš, ugašaš, luč prižgi.
Centar za životnu sredinu pomaže organizacijama civilnog društva da realizuju projekte namenjene zaštiti prirode i okruženja. Udruženje Škola za opstanak realizuje projekat Voda i život. O tome govori predsjednica udruženja Gordana Brun.
Obeležili smo dan biodiverziteta. To je 22. maj. Eto, to je sticajem okolnosti i rođendan naše Jelene Nikolić Antonijević, koja vodi projekt Voda i život, obrazovanje za opstanak, udruženja Škola za opstanak, koje je imalo tu sreću da na konkursu Regionalnog centra za zaštitu životne sredine dobije jedan grant. Zašto pominjem biodiverzitet? Zato što je to zaista za vreme u kome živimo jedna od ključnih reči i nešto što moramo svi dobro da znamo i da opažamo u sredini gde živimo, a Škola za opstanak već dugi niz godina na to ukazuje. Život je i ponikao u vodi i voda održava taj život. Mi se bavimo na jedan najozbiljniji način već dugi niz godina, ali kroz ovaj projekt dobili smo, da kažemo, i domaći zadatak. Regionalni centar za zaštitu životne sredine centralne istočne Evrope, a Kancelarija za Srbiju, nama je saradnica iz tog centra Jelena Tripković, sa kojom veoma lepo sarađujemo. Regionalni centar je pripremio i sprovodi u život nešto što je obaveza planetarna, a to je da se milenijumski ciljevi, njih je 17, nađu u svim programima i u školama i u radnim organizacijama, odnosno milenijumski ciljevi kao nekakav krajnji cilj je održivi razvoj. To moramo da postignemo. Već dugi niz godina je prošao od kako je usvojena deklaracija o održivom razvoju, Rio dokumenta 92. godine, ali međutim veliki su problemi i zato je ovo, da kažem, projekt tako i sačinjen. On ide pod programom Seedling. To finansira Austrijska razvojna agencija. Znači, ozbiljne kuće, i ovo što smo mi dobili, to je dobilo još 6 organizacija i sve one su velikim delom okrenute obrazovanju. Naša organizacija takođe, šta zapravo mi moramo da uradimo? Moramo da naše nastavnike naučimo, da im razvijemo kompetencije za ekologiju, zaštitu životne sredine i održiv razvoj. A to znači da znaju da prepoznaju u okruženju u kome žive, da sa decom rade, da im na primerima pokazuju šta se to menja i šta može čovek da učini da ne bude tako. I taj dan biodiverziteta od koga smo počeli, on je uvek podsjećanje da ako to ne sačuvamo, mi ne možemo da opstanemo na planeti. Projekt je nama vrlo, da kažem, kad smo ga zamislili, bio zanimljiv, evo i sada, i ovo je prilika da najavim da ćemo iduće nedelje imati seminar 2. i 3. juna sa nastavnicima iz geološko-meteorološke škole, i to je seminar koji zapravo je način kako da oni steknu kompetencije, da sprovedemo sve to što ovi ciljevi traže od nas. I mi smo to uradili tako što postoje prvoga dana teoretska predavanja, ali sa radionicama, jer uvek smo za to taj aktivan pristup. Jer dok vi nešto sami ne proverite, mnogo je tog slušanja i da vam neko samo priča. Ili to pričanje može da bude i sa namerom da se nastavnici, ono što je nama vrlo bitno, da oni ne rade samo na poslu tako što će deca sticati znanja, nego da moraju da im posluže kao model i moraju da učine da probude u mladima želju da očuvaju prirodu, da očuvaju ono što je naš život. U ovom slučaju, pošto je tema voda, mi smo tako i uradili i flajere koje smo napravili i postere koji su zaista, ovako da kažem, jedno očigledno sredstvo i ponosni smo na tako nešto i vidimo da su i mladi vrlo lepo prihvatili, a verujem da će i nastavnici u onim školama koji nisu bili, jer ne mogu svi da dođu, ovo je ipak projekt sa određenim brojem seminara. Drugi dan našeg seminara je u prirodi. To je posebnost koju mi, eto, negujemo već nekoliko godina. Bićemo u Košutnjaku, to je zaštićeno prirodno dobro, a potom ćemo otići i na ušće Save u Dunav i odatle posmatrati ptice na Ratnom ostrvu. Ovo treba da posluži kao praktično za naredni period i za ono što se sad u ovom trenutku i dešava u Srbiji, a to je reforma, i kod nas je, baš kada je u pitanju srednje obrazovanje, učinjeni su pomaci. Već je objavljeno da u gimnazijama će biti promene u toliko što će se uvesti novi izborni predmeti i među njima će biti obrazovanje za održivi razvoj. Znači, to neko mora da predaje. Taj neko mora da zna o održivom razvoju dovoljno, a milenijumski ciljevi su osnova. Znači, to je tih 17 najvažnijih i sad to ima 186 podciljeva i to je sve u stvari tako, da kažemo, zamišljeno da do 2030. godine dat je rok da se na celoj planeti prosto sprovedu i da se dobiju neki rezultati. A to su osvešćeni građani, to su ljudi koji znaju zašto moramo vodu čuvati, zašto ne smemo svaku močvaru isušiti, zašto ne smemo da se ponašamo prema pticama kako se ponašamo, jer one su indikatori i tekako onoga što se dešava u okruženju u kome svi mi zajedno živimo. Tako da projekt je nama bio veliki izazov. Radili smo radionice nastavnici iz tih škola. Škole su iz Beograda jednak, rekla sam, geološko-meteorološka, iz Kruševca hemijska i tehnološka iz Pančeva. Nastavnici, koordinatori iz tih škola održali su radionice i učenici su radili i uzorkovali pijaću vodu. Dakle, naučili smo ih nešto što je osnovno, da znaju kakva mora da bude voda, šta je pH vode. Druga radionica je bila namenjena tome da oni naprave brend od toga paketa koji smo mi kupili, to je nekoliko tih instrumenata za merenje, i oni su to vrlo uspešno uradili i pokazali svoju veliku zainteresovanost. Znači, razgovaralo se i o turizmu kao negativnoj strani turizma, šta se može sa vodom da se dešava zbog toga što turisti, kao svi mi idemo pa se kupamo i mažemo onoliko krema i svega i svačega, pa ne razmišljamo koje su posledice. Znači, sa učenicima smo završili, da kažem, deo našeg projekta, uključit ćemo ih u završnu debatu. To će biti jedan skup u Beogradu, negde oko 20. juna, gde želimo da dođu i nastavnici i učenici, jedan broj njih, naravno iz regionalnog centra, pozvaćemo iz Zavoda za unapređenje obrazovanja, jer smatramo da ovo što mi radimo je doprinos razvoju obrazovanja za životnu sredinu i održivi razvoj.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Dečija ekološka akademija iz Novog Sada sprovodi projekat Vodni agent. Oni su i nacionalni koordinator za Srbiju ispred inicijative Evropske nedelje održivog razvoja. Ovog jutra sa nama je Majda Atlašić. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, i svim slušalcima, naravno.
Projekat Vodni agent živi. Mnogo dece je naučilo razne korisne stvari u vezi sa vodom. I evo još jedna nedelja održivog razvoja. Škole i organizacije su pozvane da učestvuju, da na svoj način to obeleže i da prijeve događaje.
Da.
Hoćemo da ih pozovemo?
Naravno. Naravno da ih pozovemo, ali možda da im najpre objasnimo gde ih zovemo, pošto je to relativno sveža kod nas i informacija i inicijativa za ove naše slušalce i uopšte ove stanovništvo. Evropska nedelja održivog razvoja je inicijativa koja je začeta 2014. godine u Nemačkoj, Austriji i Francuskoj. I evo za sada četvrta godina već se uključilo 40-ak država, među njima znači i Srbija. Prethodnih godina smo aktivni tako što nas koordiniraju iz centralne organizacije, odnosno inicijative, a evo od ove godine se Dečija ekološka akademija iz Novog Sada uključila u taj program kao nacionalni koordinator i naš zadatak je da taj program promovišemo i pomažemo svim zainteresovanim nevladinim organizacijama, školama, institucijama, ustanovama da se u taj program uključe. Šta time u stvari postižemo? Postižemo da se naši programi i aktivnosti, znači konferencije, radionice, tribine, volonterske aktivnosti promovišu i podignu na jedan viši nivo, znači ne samo nacionalni nego evropski, da postanemo primećeni i da automatski ne samo ostvarujemo jedan od ciljeva održivog razvoja kojim se uklopamo našim aktivnostima, već i da odmah razvijamo i onaj 17. a to je razvijanje partnerstva u cilju ostvarivanja održivog razvoja.
Biće tu raznih lepih dešavanja što za decu, što za odrasle. Doći će i partneri iz Slovenije.
Da. Mi u sad već mislim da to postaje tradicija, odnosno radimo na tome da to tako bude. Dečija ekološka akademija koja se zvanično prihvatila toga da sprovodi projekat Vodni agent u Srbiji i promoviše ga. I ove godine u saradnji sa Zabavnim parkom Starli u Novom Sadu organizuje aktivnosti i radionice na otvorenom. Mi smo ove godine tim radionicama dali jedan naziv Dečija nedelja vode, jer smo zaista želeli da se istakne ta posvećenost svoj borbi za očuvanje vode i vodnih resursa, kvalitetnih sanitarnih uslova i tako dalje, što jeste jedan od ciljeva održivog razvoja i to jedan od onih koji su ove godine u fokusu ovaj aktivnosti. I u okviru te nedelje, Dečje nedelje vode, koja traje od 5. do 7. juna, mi ćemo uključiti u te aktivnosti na otvorenom kako škole koje su već aktivne u projektu Vodni agent, a samo u Novom Sadu ih ima 12 i 6 predškolskih ustanova. Mi pozivamo i ostale da nam se pridruže, a kao partneri, znači i ova partnerska strana nas koji učestvujemo u projektu se proširila i uvećala u smislu da se vodna stanica koja je neki ključni element te naše aktivnosti pojačala partnerima iz Slovenije koji će demonstrirati kako se prave ekološka sredstva za higijenu, kako ličnu, tako i kućnu. A ovdje će nam se iz Novog Sada pridružiti kolege iz Voda Vojvodine i sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Tako da ćemo imati zaista jedan bogat i sadržan program kojim ćemo željeti da deci što više dočaramo te ključne stvari koje se tiču vode, ne samo kako se ona proizvodi i dolazi do nas, nego kako moramo da štitimo ona prirodna dobra koje imamo, odnose se pre svega na vode i kako da sami svojim nekim akcijama i aktivnostima tu vodu što manje zagađujemo, jer i to je također jedan od fokusa ciljeva održivog razvoja, da tu proizvodnju i potrošnju što više učinimo održivom, odnosno da što manje ugrožavamo i trošimo resurse koji su nam na raspolaganju, jer evo već, bojim se da i ove godine ulazimo u kredit u odnosu na planetu Zemlju i samo je pitanje datuma kad će se podvući crta i reći aha, potrošili smo resurse za ovu godinu, ulazimo u zaduženje.
Da, ja ne znam samo kad će da dođe to na naplatu. Prošle godine smo već početkom avgusta potrošili
tako
sve
je
za tu godinu i ne znam kad će, koliko godina će planeta da nas pusti, kao dobro, pa, svaki put je sve gore i gore, a sad malo da naplatimo. Šta smo ovdje imali?
Da nam već naplaćuje, jer sve ovo što se dešava oko nas je već dovoljan dokaz da planeta Zemlja jeste živa planeta, da ona ima svoje reakcije na naše akcije i to je prosto jedan zakon koji ne možemo izbeći i ne prihvatiti ga. I sve ovo što sa čim se mi svakodnevno susrećemo i u smislu preobilnih padavina i u smislu elementarnih nepogoda i mnogo većih razmera kao što su sada probuđeni vulkani, tsunami, zemljotresi, šta se sve ne dešava, otapanja lednika i ostalo, ali i presušivanja reka, mislim to da moramo uzeti vrlo ozbiljno u razmatranje, jer stvarno ova borba za onda ciljeve održivog razvoja će postati besmislena, a ona u stvari treba da nas vrati na pravi put i da nam osvesti tu činjenicu da mi zaista raspolažemo vrlo ograničenim resursima i da se moramo ponašati u skladu sa tim, a ne da se širimo u postelji koja je manja od naših potreba, što bi se reklo po onoj legendi i mitu grčkom.
Majda, hajde još jednom da pozovemo sve zainteresovane, jer ovo je sjajno, sva deca koja su do sada prolazila vaše radionice, naučila su mnogo, pokazalo se naravno da su deca uvek otvorena za nova saznanja i oni će tek da stasaju da pomognu planeti, a partneri iz Slovenije su odmakli dalje, prosto Slovenija je odmakla dalje u odnosu na Srbiju u mnogim stvarima, a tu su i oni koji se baš bave vodom, tu su ljudi iz Voda Vojvodine. Kako tebi sve to, kad se sabere, izgleda? Prosto imali nade da mogu da se konkretne stvari koje su se pokazale dobrim da se upotrebe? Jer mi smo ovdje u Srbiji prosto poznati po tome da se mnoge stvari znaju, pogotovo se zna šta bi bilo bolje, šta bi trebalo uraditi, ali mi uporno to ne radimo.
Da, to su upravo, Aleksandra. Evo ja imam taj neki, kako bih rekla, veoma pozitivan i a pritom i realan odnos prema svemu tome i veoma kritičan, svesna sam svega. Puno radimo sa decom, puno povratnih informacija tražimo i dobijemo, znači naša misija nije jednosmerna, mi uvek tražimo taj neki povratni odgovor, reakciju, mišljenje, stalno evaluiramo naše aktivnosti gdje god da radimo i ono što je najjači parametar u svemu tome, to jesu deca, odnosno njihove reakcije. Mi se stalno vraćamo grupama s kojima radimo, sad već to počinje praćenje dece kroz razrede, znači sad već imamo generacije koje su već ka nekom stupnju prema odraslima, već su u višim razredima srednjih osnovnih škola, pa čak i možda do srednjih. Imamo prosto tu reakciju da su to deca koja imaju izmenjeno drugačije ponašanje, koje to prenose na svoje okruženje, ne samo porodicu, već i radno okruženje, znači škole, kolege i tako dalje. I tu se vidi taj neki očekivani efekat i rezultat našeg rada. Naravno, ono što je neophodno, to je mnogo kompleksni pristup svemu tome u smislu jednog većeg zahvata svega toga, da se grubo izrazim. Mi sada u Novom Sadu, evo već 2 godine za redom to sprovodimo zahvaljujući svesti jedne preduzetničke firme, kompanije zabavnog parka Starli, koji je prosto video da može svojom korporativnom filantropijom da doprinese tome i da napravi jedan pomak. I kada mi stavimo tih 12 škola i 6 vrtića u neke naše analize i parametre, vidimo da se tu nešto konkretno menja i dešava. Prethodnih godina je vodni agent imao podršku pokrajinskih sekretarijata, ministarstva i tako dalje. Mi evo i sada sa Dečijom ekološkom akademijom se trudimo da ispratimo sve moguće konkurse i ostalo. Ali jedan sistematski pristup tome, jedno tretiranje koliko je god moguće škola, učenika, njihovih roditelja, nastavnika, bi naravno bio mnogo sa boljim rezultatom. A mislim da je to onaj ključni problem koji nama nedostaje, odnosno koji nama pravi nedostatak kvalitetnog rješenja. Mi, što kažete, sve znamo i sve možemo, ali kada je potrebno da se učini jedna konkretna, široka akcija, onda tu naravno imamo prvi izgovor, nema se para, onda se iza toga pojavi u stvari da nemamo ni volje ni želje i onda tu naiđemo na to da se opet moramo vraćati manjima, preduzimljivima i spremnima da nam se pridružuju i da nešto rade. Ono što je dobra stvar u svemu tome što evo postoje, da kažem, postoji više tih sistema u kojima se taj problem rešava i meni je drago da smo mi sada ovim našim aktivnostima u Dečoj nedelji vode uspeli da uključimo i još jednu partnersku firmu iz Slovenije i Vode Vojvodine kao ključnog nosioca, odnosno upravljača vodama u Vojvodini i Prirodno-matematički fakultet koji u stvari izgrađuje te stručne kadrove koji treba da nose taj neki istraživački i intelektualni razvoj svega toga. Tako da nadam se da će to i na decu ostaviti dobar utisak kada budu vidjeli tamo jednu veoma ozbiljnu, a pritom za njih veoma zabavnu grupu ljudi, a sve će to biti osmišljeno i izvedeno na njima prihvatljivi prilagodljiv način. Sad sam toliko otišla već u digresiju same sebe, ali nema veze, mislim da smo rekli ono što je najbitnije.
Majda, mnogo hvala.
Malim, hvala i vama. Prijatno.
Pridružite se obeležavanju Nedelje održivog razvoja Dečoj ekološkoj akademiji iz Novog Sada.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Just wait. Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
U prošloj emisiji Čekajući vetar mogli ste da čujete Anu Đokić i njeno iskustvo sa postavljanjem solarnih panela na krov svoje kuće na Voždovcu. Ona i muž su to uradili u najboljoj nameri da budu energetski efikasni jer su tako i pravili kuću. Međutim, sve se završilo posle peripetija i posle pokušaja da uđu u zakone i propise. E sad oni su još nekako i ušli, ali institucije koje je trebalo u tome da im pomognu baš i nisu. Sve se završilo tako što su Ana i Marko za sada isključili solarne panele i ostavili to za neku drugu zgodu kada u Srbiji postane jednostavnije i lakše. Međutim, ima onih koji kažu da prosto se nisu obratili na pravu adresu, da postoje ljudi u Srbiji koji znaju kako se to radi i kad nešto hoćete, u zavisnosti da li hoćete da proizvodite energiju samo za sebe ili hoćete da budete i proizvođač i potrošač ili hoćete samo da budete proizvođač i prodavac. I u te svrhe, pošto se videlo da nemamo blagu predstavu kako bi mogli da budemo energetski efikasni kada je solarna energija u pitanju, organizovan je jedan okrugli sto pod naslovom Osunčajmo Srbiju, kako do većeg korišćenja sunčeve energije u Srbiji. Čućete sada Miloša Kostića iz Cefora, Miodraga Vukovića iz Konseka i Eda Jerkića iz Zadruge za etično finansiranje iz Hrvatske.
Pa to ti ovisi kako iz čije perspektive gledamo. Znači, ako gledaš iz perspektive Ane i Marka, cilj je bio naša kuća, naša energija. I ništa drugo nije bilo važno. I zapravo kad sam gledao kompletan njihov primjer i proceduru i priču iz perspektive nekoga ko sa energetikom nema veze i iskustva s time, kako je prolazio priču s nekim ko bi iz energetike trebao nešto znati, imati veze s time, koje EPSA očito nema veze s time, niti ne zna, onda je to jedan jako krasan primjer kako ne raditi stvari, ni na kojoj razini. A što se tiče odluka, znači razni nivo odluka. Jedan nivo odluka je ono nekakvih inovatora koji žele pokazati da se to može i da se to treba, early adoptera koji će to raditi u trenutku kada vide da zapravo je situacija takva da neće na tom izgubiti novce, ali da je dobra priča. I onda onaj dio koji zapravo moramo gađati, nekakva prva veličina ljudi koji će prihvatiti novu tehnologiju kad vide da na tome mogu nešto zaraditi ili uštediti. I to su nekakve odluke. U smislu toga, ljudi koji se odlučuju za postavljanje fotonapona na svoje objekte, bile to firme, kućanstva i tako dalje, osnovne stvari koje očekuju u nekakvoj većini su vrlo jednostavne. Jednostavna procedura, da ima kakvu takvu financijsku isplativost i da zapravo nema ničeg drugog, to je to, znači, to je kraj te priče i da imaju nekako povjerenje, ajde, u sustav koji se oko njih zbiva na toj razini.
Sa našim korisnicima radimo već 10 godina. Mi smo imali slična iskustva kao iz prethodnog primjera. To je jedno iskustvo iz Bačke Topole, gde je isto privatna kuća, privatno lice, instalirali su, postavili su solarnu elektranu od 10 kW, dobili su građevinsku dozvolu i onda je to brojilo krenulo da vrti unazad kad su došli iz distribucije, aha, šta je to, jel? I onda su zamenili drugo brojilo, doneli su digitalno brojilo i tada su ih opomenuli da ako primete i dalje taj problem, da će da im ukinu priključak, jel? I onda su u tom momentu oni isključili ovaj elektranu i prestali su praktično da koriste elektranu. To je bilo još pre nekoliko godina, poneli su zahtev za povlašćenog proizvođača električne energije u ministarstvu i tu su stali i posle toga su uveli ovaj sistem self-consumption sa Froniusom da samo proizvode energiju za sobstvene potrebe. To smo videli na koji način se postiže, znači imamo smart meter koji se postavlja iza mernog sata i ograničava proizvodnju elektrane tako da elektrana ni u jednom momentu ne eksportuje energiju u mrežu. To znači da praktično nemamo tada problem sa distribucijom, ali smo limitirali proizvodnju i malo je i skuplji sistem jer ima te dodatne komponente.
Mi smo krenuli u pionirski poduhvat izgradnje jedne poprilično velike solarne elektrane još 2011. godine. Pratili smo uredbu za izgradnju za povlašćene proizvođače električne energije i koja je omogućila izgradnju svih vrsta objekata koji koriste obnovljive izvore energije, pa i sunčevu energiju. Ta uredba je bila poprilično dobra, uredila je sistem kako da treba funkcionisati kada si ti povlašćeni proizvođač električne energije. Ali nije uredila sistem kada ti nisi povlašćeni proizvođač električne energije. Ali obzirom da je na početku te uredbe ideja bila subvencionisati te male solarne elektrane, jasno je bilo da se neće ni pojaviti neki korisnik koji bi samostalno koristio električnu energiju u paralelnom sistemu kada je cena koštanja izgradnje male solarne elektrane bila daleko iznad prihvatljivih povrata investicije. Ministarstvo je napredovalo u tom smislu, pošto mi redovno pratimo njihov rad u smislu i korisnika i u smislu nekog ko, ajde kažemo, i učestvuje u javnim raspravama svaki put sa našim komentarima. Tako da ova poslednja uredba je na neki način omogućila i drugačiji vid izgradnje objekata, pratio i zakon o planiranju izgradnji. Meni je žao što kolege koji su izgradili malu solarnu elektranu nisu došli do pravih inženjera koji su prošli proceduru, nego su koristili koje kako skupljena zrna znanja okolo po tržištu, ali procedura je vrlo jednostavna. Član 145 omogućava da izgradite malo solarnu elektranu bez građevinske dozvole snage do 50 kW, što nije u korelaciji sa iznosom male solarne elektrane koja je bila subvencionisana od strane ministarstva, koja je data do 30 kW kao subvencionisana cena, tako da to malo unosi zabunu, jeste, kad neko kao prosječan građanin čita ko nije iz elektrostruke. Ali najveći problem nastaje kod toga kada vi podnesete zahtev po objedinjenoj proceduri za izgradnju malog objekta, gde vi treba da štiklirate tamo neke kućice. Jedna od glavnih jeste greška da ne štikliraju kućicu koja se odnosi na snagu priključka koju vi imate. Ta snaga priključka koju vi imate mora da ostane nepromenjena. Koliko vi menjate snagu priključka, zakon o planiranju izgradnje kaže da opština mora da kontaktira elektrodistribuciju. U drugom slučaju, ako je ista snaga priključka, oni ne treba to da rade. Naravno, tu dolazimo i do onog pitanja kako to ko u elektrodistribuciji i kojoj vidi. Pošto je elektrodistribucija sada zajednički sistem ODS, a ranije bila podeljena na pet nekih centara ili šest, ne znam sad tačno, pa su sada formirani timovi. Postoji sada čak i jedan tim koji je zadužen za obnovljive izvore energije, koji sedi u Beogradu i ima više od 10 članova, koji odlučuje o uslovima za priključenje bilo kog objekta. S tim što su i oni napravili sada neku podelu da male objekte do 30 kW neće razmatrati taj tim u Beogradu, već će ti slučajevi rešavati u lokalnim elektrodistribucijama. To još uvek nije sve jasno izdefinisano. Oni treba praktično da urade i tu izmenu pravilnika o radu elektrodistributivnog sistema, mada taj pravilnik o radu elektrodistributivnog sistema je sa zadnjom tom nekom izmenom predvideo one tri stvari. To je potpuna predaja električne energije, gde vi morate imati brojilo posebno registrovano za prodaju električne energije, sa delimičnom predajom električne energije i bez predaje električne energije. A tu se javlja još jedan problem, a to je onaj izolovani ili ostrovski rad, sad, kako to sad neko definiše. Neko zove ostrovski, neko izolovani, ali to postoji razlika. Izolovani rad je kada ste vi u stvari vezani na sistem, ali u trenutku kad želite da se otkačite, vi se otkačite, a ostrovski rad je da vi ne postojite uopšte vezani na sistemu, uopšte ni u jednom slučaju. Mi smo uspeli da realizujemo sve te sisteme koje su tu navedeni i to za poprilično ozbiljne objekte, u smislu snaga, 300, 400 kW, megawatt, 2 različitih izvora energije. Jer svaki je isti. Po stvari poenta je priključenje na elektrodistributivnu mrežu. Šta je izvor, to sad nije ni bitno. Prošli smo kroz raznorazne peripetije, ali u stvari zakonska procedura je napravljena da to može da ide. Samo treba da bude i edukovana u onoj opštini, referent koji obrađuje taj predmet, da ne šalje taj klik na ka elektrodistribuciji kad je mala solarna elektrana bez predaje električne energije. Ali za to je potrebno edukovati lokalne samouprave. Jer evo sad, upravo sam razgovarao sa Anom, šta je problem kod njih bio? Oni su otišli u opštinu Voždovac, kod referentice koja nikada nije čula za solarnu elektranu. Verovatno. I ona treba njoj da reši problem. Nemoguće. Jer ni ona nije pročitala zakon o planiranju izgradnji, a kamoli sva ona prateća akta kada odete na onaj web sajt, jel, građevina.rs, tu imate sve ono pobrojene cilne pravilnike i sad to treba sve pročitati.
Wondering when you might be here again under her spell.
Možda ćemo jednom i biti u situaciji da odemo u robnu kuću koja prodaje stvari za domaćinstvo i kupimo sebi malu kućnu elektranu i da ne moramo da pratimo neke zakone i propise i da se vučemo sa raznim papirima od institucije do institucije i da nam je glava kao merica, što bi rekli u nekim delovima Srbije. Dakle, možda će doći taj moment, verovatno hoće. Čuli ste prošle nedelje u emisiji Čekajući vetar Eda Jerkića iz Hrvatske, koji je pričao o tome da je sada vrlo jednostavno u Hrvatskoj postaviti solarne panele, jednostavno u odnosu na Srbiju, ali da nije to zato što su oni pametni i razumni, nego zato što ih je na to naterala Evropska unija. Pa sad, kad bude, nek bude, ali ajde do tada da napaberčemo bar neke mrvice znanja u vezi sa ovom temom. Na okruglom stolu Osunčajmo Srbiju govorio je Edo Jerkić o iskustvima iz Hrvatske, ali i Marko Milosavljević iz kompanije Energija, koji je snabdevač električne energije i koji je prosto objasnio stvari sa tačke gledišta onoga koji energiju prodaje.
Znate šta, matematika jednog privatnog snabdevača i uopšte bilo kog snabdevača električnom energijom je krajnje jednostavna. Znate, morate kupiti jeftinije, prodati skuplje, onda ste na pravo mesto. Što se otkupa električne energije od ovakvih proizvođača, znači solarnih elektrana ili bilo kojih drugih elektrana tiče, naravno da je privatni snabdevač zainteresovan. To ne znači da mi još uvek za sada nemamo ništa u našoj balansnoj grupi u tom smislu, mada na neki način ne imamo, jer znate, vi kada ste snabdevač, vi snabdevate neka merna mesta. Pričamo o krajnjoj potrošnji, ne pričamo između trgovaca, i tu ima balansna odgovornost, ali pre svega o krajnjim mernim mestima, znači mernim mestima potrošnje kupca. Vi preuzimate balansnu odgovornost za to. Postoje snabdevači u Republici Srbiji koji nisu u mogućnosti da sami reše svoju balansnu odgovornost, pa to rešavaju preko drugih snabdevača. I tako i EPS snabdevanje rešava nekome balansnu odgovornost, odnosno EPS trgovina, da budem precizniji, tako i mi kao snabdevač Energija Gas & Power ne rešavamo nekome balansnu odgovornost, ima još nekih na tržištu i tako dalje. Ima nas 60 registrovanih, a od toga samo nekoliko, možda na jedne ili na dve ruke možete nabrojati oni koji rade potrošnju krajnjih kupaca. O čemu se naime radi? Mi imamo jednog od snabdevača električnom energijom, on ima jednu solarnu elektranu. Ne znam da li koliko znate, pretpostavljam da znate da Elektromreža Srbije radi prodaju garancija porekla, gde upravo veliku ulogu igraju obnovljivi izvori energije. Upravo taj snabdevač električnom energijom koji je preko nas rešio balansnu odgovornost se prvi registrovao, a energija je registrovana na drugom mestu. Tako da smo mi i te kako zainteresovani za kupovinu i dalje prodaju tih garancija porekla, koji inače igraju vrlo bitnu ulogu i u tržištu električne energije, i kod kupaca i kod snabdevača, tako da smo zainteresovani. Za sada smo još uvek samo, da se tako izrazim, neki posmatrači i mi posmatramo šta se dešava na tržištu i razmišljamo o tome šta bi bilo zgodno, šta ne. Kupiti električnu energiju od bilo kog proizvođača, ako je ona, kako da kažem, tržišno dobra, odnosno cena je odlična, onda nema razloga da to ne uradite. Potpuno je nevažno da li će ona doći od nekog trgovca, da li će doći od proizvođača, proizvođača solara, biomasa i tako dalje. E sada, ono što je vrlo važno, mi smo nailazili na takve upite, ali kada god kažemo da država možda to u tom trenutku tada, pre nekoliko godina, možda i nije rešila kako treba, dok opet postojite u problemi oko pristupa distributivnom sistemu, jer vi kada priključujete neki objekat na distributivnu mrežu, vi morate da potpuno ispoštujete tu zakonsku proceduru. Meni je žao što Ana i Marko to nisu na pravi način uradili, prosto nemojte se ljutiti, ali ne možete se distribuciji obratiti s jednim papirićem na brojilu, prosto morate to uraditi na neki drugi način. To je svakako tako, ali mislim, ja podržavam to što ste vi uradili na način na koji ste uradili i probleme sa kojima ste se susreli, što vašom krivicom, što krivicom možda nekog drugog, možda same države u tom smislu, je dobro što ste načeli tako nešto. Možda nije dobro što ste vi prošli kroz takvo jedno trnje, možda ste mogli drugačije, ali hoću da kažem da je dobro što ste načeli tu temu. I tu se upravo vidi razlog zbog čega snabdevač energija još uvek nema takve, da kažem, prozumere. Ono što mi podržavamo svakako su prozumeri, a prozumeri su u stvari oni koji mogu da proizvode i da troši istovremeno i praktično neki net metering koji bi trebalo da bude efekt.
Kod nas se desila ta vrlo nekakva gruba tranzicija, jer mi smo zapravo feed-in tarifu imali u doba kada je već načelno proizvodnja za vlastite potrebe bila isplativa u nekakvim relativno razumnim rokovima. Kad pričamo o relativno razumnim rokovima, mislim na 10 godina. Desilo se vrlo grubo jer su postojale male kvote, veliki interes u tom trenutku, kako naša država bila dosta troma kao i sve druge, nije na vrijeme skidala feed-in tarifu, tako da su naravno sustavi bili isplativi ono za 2-3 godine i to je bilo suludo, to je bio kostan pedo. Mi tada kao firma zapravo uopće nismo htjeli sudjelovati u projektiranju takvih sustava jer smo skužili da je to biti ono točno to što se i desilo, znači ta priča je završila zapravo na sudu oko tih feed-in tarife i tako dalje. Međutim, ostali su nekakvi ugovori o izgradnji tih sustava. I onda su ljudi revoltirani tom pričom zapravo jednom megavat sustava, otprilike po mojim saznanjima, možda čak i megavat i pol je bio priključen, to jest instaliran i priključen na kućnu instalaciju bez da su mrežu ikad išta pitali, bez da se ikad išta u smislu dozvola dešavalo. Uzevši obzir da tada već u Hrvatskoj nije bilo potrebe za nikakvom dozvolom za instalaciju sustava, nego je bilo klasificirano kao jednostavna građevina, što sad primjećujem da je ovdje isto tako, jel tako? I onda je to tako stajalo. Distribucija u tom trenutku je to znala, međutim nije reagirala jer kako je veliki taj nekakva i zajednička tužba puno malih proizvođača bila prema državi i opće cijeli taj revolt HEP-om u tom trenutku, to su oni potiho pustili da se brojila vrte unazad. To se tek zapravo sad nedavno počelo ono potiho rješavati, jel? Tako da je zapravo bio tipičan onaj primjer gdje postoji interes, postoji želja, tu se nešto da, onda se ruka povuče, ali jednostavno neko je već zagrizao. I gotovo je, i ruka je progutana, ne? Tako da je zapravo bilo dosta isforsirana situacija, međutim, evo, od onda do danas, mi danas u Hrvatskoj još uvijek nemamo net metering reguliran u zakonodavnom smislu kao takav. Imamo zakon o obnovljivim izvorima energije iz 1.1.2016. koji spominje prozumere. Mi smo to pametno nazvali prokupac, ali je riječ koju ja ne mislim koristiti. Aha.
Mi forsiramo termin protrošač.
Tamo. Bolja verzija, bolja. Najčešće su mislili da je to dosta komplicirano, ali...
Jeste,
to...
ok.
No dobro, uglavnom, tržište električne energije funkcionira. I funkcionira na način koji je uobičajen. Sustavi koji se sad grade nisu povlašteni proizvođači, znači oni su jednostavno na tržištu. I kad smo prije 3 godine napravili prvu elektranu na krovu koja je potpuno zapravo legalno koristila te mogućnosti tržišta, mi smo to nazvali da je net metering, makar to nije bio net metering. Jednostavno smo imali potpisan ugovor sa opskrbljivačem na tržištu gdje su oni električnu energiju koju je, to smo radili na školi, koju je škola preuzimala i višak koji je išao u mrežu, znači postala razmjena, to je zapravo kupoprodajni ugovor o električnoj energiji, je bio 1:1. Znači kilovat sat je koštao isto u oba smjera. I recimo to je evo nešto kad su opskrbljivači tu da odmah ispričam, ja sam tada tog opskrbljivača pitao, ok, ovo znam da si ovo sad napravio radi vlastite promocije, jer ćemo mi o tom jako puno pričati, jer je prvi takav projekt. Koliko si spreman s nama, tada u toj vlasničkoj strukturi, koliko ste spremni daleko ići? Koliko sustava tih ćemo raditi na ovaj način? Jer ćete stati na 100, ćete stati na 1000, ćete stati na 10.000. Oni su rekli nećemo stati. I garantiramo isto uvjete dok god smo mi vlasnici te firme. Nažalost, oni više nisu vlasnici te firme. Ali oni su stvarno stajali iza toga i onda sam ih ja pitao kojim je biznis model iza toga. Njegov odgovor je bio vrlo jednostavan. U budućnosti to će onako svi biti. Znači, to će biti mainstream energetika, ne? Za 10 do 15 godina iz naše perspektive u Hrvatskoj, vi sami dodajte ili oduzmite godine iz ove perspektive, znači to će biti mainstream. Oni su rekli, gledaj, mi trebamo svoje klijente. Koji je bolji način od ovoga? Tu smo ih vezali za sebe dugoročno. Koliko sam shvatio, u Srbiji zapravo mogućnost procedure sa distribucijom u smislu postavljanja dvosmjernog brojila i predaje...
Ne može dvosmjerno brojilo.
Nego?
Može dva jednosmjerna
brojila. Dva odvojena brojila. To je ono što smo iz pravilnika radi i to je...
Jer je definisano da ne može na ugovor o prodaji, o kupovini električne energije da stoji isti broj brojeva.
Ne samo to, nego je pravilnik o radu mreže, videli smo da se mjerenje vrši jednosmjernim, pa sad ovakvim, onakvim. Okay,
a da li postoji mogućnost, znači, da se sustav priključuje na kućnu instalaciju, pa onda ta dva brojila jednostavno mjere razliku? U smislu čisto...
Pa ne može.
Znači, može ili samo isključivo ići prodaja, ili ovo što oni rade...
Pa prodaja samo zavisno
za sebe i...
Samo u kom smeru.
Da, ali znači elektrana se priključuje direktno na to brojilo koje ide van.
Tako je.
I znači oni onda ne mogu koristiti svoje potrebe.
Tako je.
Ok, to je nešto što se hitno mora mijenjati.
Pa to je ono što smo sve činili se.
Hitno mora mijenjati.
Do skora, do 2013. ili 2014. moglo je dvosmjerno brojilo da postoji kao brojilo koje bi moglo da mjeri tok energije. Onda je donata odluka 2014. da je administrativni problem da ne može na ugovoru da stoji isti broj brojila prilikom kupovine i prodaje električne energije. što je nonsens. Jel? I od tad počinje praktično ugradnja dva brojila svuda za sve objekte.
Čuli ste o čemu je bilo reči na okruglom stolu Osunčajmo Srbiju, kako do većeg korišćenja sunčeve energije u Srbiji. Nadam se da smo nešto i naučili.
Stell dich mal zur Schau, sei ein ganzer Mann. Leg das iPhone hin, schlüpf in die Schuhe rin, geh mal aus dem Haus. Führ sie aus dem Tanz, dann ins Kaffeekranz, so kommst du ganz groß raus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Knipp die Lampe aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Du knippst das Licht an, sie knippst es aus. Knipst die Lampe aus. Johnny, du bist echt ein ganz besonderer Hecht, mit und ohne Geld. Deine Frau ist schön, kann ich nicht verstehen, ist nicht von dieser Welt. Johnny, du brauchst Luft, bevor die Lust verpufft, mach einen Überfall. Die Bullen warten schon, geh nicht ans Telefon, eine Chance gibt's überall. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Du hebst die Kohle ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Du hebst die Kohle ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Imamo mnogo toga lošeg, da kažemo, na račun tehnologije, ali ima i dobrih stvari. Ipak mi živimo u vremenu kada možemo vrlo jednostavno da lociramo neku deponiju ili neku nepodopštinu u odnosu na životnu sredinu koju neko radi i onda to da pošaljemo na pravo mesto i već će se naći onaj ko će time da se pozabavi. Postoji jedna dobra aplikacija koja je pokrenula udruženje Razavi iz Arilja. Sa nama je predsjednica ovog udruženja, Nataša Milivojević. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Hvala na pozivu i učešću jutro u emisiji.
Kako izgleda aplikacija i šta može da uradi neko ko želi da pomogne životnoj sredini, ko je aktivan, ko o tome razmišlja, ko ne može da prođe pored nečega što je deponija ili što je problem, a da to nekome ne prijavi?
Moram da kažem da je ova aplikacija Prijavi ekološki problem nije u suštini mobilna aplikacija. To je jedna aplikacija koja se nalazi na sajtu ekološkog udruženja kao i podrinskog antikorupcijskog tima. Mi smo, evo, sprovodimo već drugu godinu jedan projekat koji se odnosi na korupciju u zaštiti životne sredine, odnosno prirodni resursi i koruptivne prakse, koje već, kažem, drugu godinu sprovodimo u partnerstvu i podržani nam je projekat sa strane Švedske, a nalazi se u okviru programa Evropske otvorene škole, civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Šta ta aplikacija podrazumeva za sada i u takvom nekom obliku, a kažem, imamo nameru da to preraste u jednu mobilnu aplikaciju. Ideja nam je bila da prosto kroz identifikovanje problema u životnoj sredini, a koji se odnose na divlje deponije, zagađenje vode, nelegalne eksploatacije prirodnih dobara, onda izgradnja malih hidroelektrana, krivolova ptice i divljači, izlov riba, kao i nelegalno seča šuma, predstavimo kroz tu aplikaciju u stvari da vizualni efekat ima malo veći uticaj na ne samo organizaciju civilnog društva, nego na javnost uopšte. To je sve proizvod tog nekog istraživanja kojima se mi bavimo, a to je vezano za niz propusta u sistemu eksploatacije prirodnih resursa, koja je to godišnji košta u Srbiji sigurno nekoliko milijardi eura. Ovo je, kako bih rekla, način, mehanizam kako ćemo uticati i na, da kažem, inspekciju i na donosioce odluke da rešavaju probleme koji su ne samo nagomilani, nego prosto se nalaze u svim lokalnim samoupravama. I već smo, da kažem, uz neku podršku medija, evo kao što je vaša emisija, imamo neku saradnju i dobru i sa dopisništvom RTS-a iz Zapadne Srbije, CINS-om, onda sa regionalnom televizijom ovde. Prosto pokušavamo, eto kažem, da mobilišemo organizacije da aktivno učestvuju, da onda vrše pritisak na inspekcije i na donosioce odluka da što brže i efikasnije rešavaju ove probleme.
Kod nas su ekologija i korupcija neraskidivo povezane. E sad, ti se krećeš po svetu, posebno po razvijenom svetu, i sarađuješ i sa njihovim institucijama, organizacijama. Kakva je tamo situacija? Prosto, da li oni prepoznaju tu vezu? Imaju li razloga da je prepoznaju?
Moram da kažem da kada smo počeli da se bavimo ovom tematikom koja se odnosila, i mislili smo da se odnosi samo na poglavlje 27, mi smo onda malo grebanje, kako smo zagrebali malo dublje, to smo shvatili da se odnosi i na pravosuđe, i na zelene javne politike, i na javno zdravlje prvenstveno. Tako da kada smo u nekom razgovoru u Evropskoj komisiji pomenuli ovaj problem, korupciju u životnoj sredini, oni prosto to ne prepoznaju, nemaju, verovatno su rešili, nije verovatno, nego rešili su te probleme već odavno. Tako da koliko smo shvatili, samo verovatno mi na Zapadnom Balkanu imamo ovu vrstu problema. Te s tim u vezi, izvinjam se, ove godine ističe upravo strategija borbe protiv korupcije i naša ideja, i da kažem da smo već i krenuli sa nekom inicijativom za ubacivanje, da tako kažem, u akcijni plan antikorupcijske politike u životnoj sredini sa svim specifičnim ciljevima, merama, indikatorima i aktivnostima koje će doprineti bržem, da kažem, rešavanju ove problematike u životnoj sredini, koja je veoma obimna i odnosi se, kažem, na razne oblasti, ne samo na oblast pravosuđa i životne sredine kao takve.
A je li ima tu problema malo većih, s obzirom na to da je kod nas sve povezano sa korupcijom? Dakle, ako vi vidite, a tamo u vašem kraju možete da vidite, da neko nelegalno šljunak uzima i pravi velike probleme u životnoj sredini, da lovi bez dozvole, da lovi kad nije vreme za lov, da se prave neke male hidrocentrale, a da tu nema pokrivenosti papirima koji su potrebni. Dakle, to su sve vrlo opasne stvari, zato što je reč o profitu za pojedince, a pojedinci koji se bave takvim stvarima i koji hoće profit ne prezaju baš od, dakle, baš njih, mislim, briga, samo su im bili potrebni tu neki ekolozi koji hoće da zaštite životnu sredinu i da sve bude čisto i po zakonu. A dakle, nisu institucije baš na vašoj strani, više su na njihovoj strani, tako da kad prestanemo tako finim izrazima da se izražavamo, šta onda ostane? Mislim, znam da imaš iskustva dugogodišnjeg. Dakle, u tom smislu, koliko je teško?
Pa vrlo interesantno, evo kažem, tom nekom analizom kojom smo se bavili prethodnih godinu dana, upravo smo pokušavali da kažem, evo, ovo je jedne male površini, ja sam se bavila na Rzavu i na Moravici, Golijskoj Moravici, Podrivski antikorupcijski tim na Drini, sad možete samo da zamislite kako je upoređivanje, kako to izgleda na Drini, a kako na ove dve male reke, pa baš iz tog razloga što su male, mi smo očekivali da tu neće biti apsolutno nikakvih problema. I, međutim, terenskom analizom smo utvrdili da je otprilike isti broj eksploatacija i na njima kao i na Drini, s tim što, naravno, površine su manje. Prosto smo analizirali od direkcije za vode smo dobili podatke za zahtjevom dostupnosti informacije, ko su firme i da li postoje uopšte firme, pojedinci, kako god, koji su tražili da dobiju saglasnost, vodoprivrednu saglasnost za eksploataciju. I naravno, u poslednjih, vratili smo se unazad do 2010. godine, upravo na ove dve reke, niko nije ni zahtevao, a kamoli dobio saglasnost, a našli smo na 10 mesta barem. I to izgleda upravo onako kao i na Drini, kao područje, kao na Mesecu. Znači, nije samo pitanje eksploatacije u rečnom toku, nego na površinama koje su udaljene od toka na 150 metara otprilike, gde su ostala jezera na kojima nije izvršena revitalizacija tog terena i prosto sad je to barsko zemljište. Nikom, podnosili smo naravno prijave, dobili smo čak odgovor nakon jedno 5-6 meseci. Vi znate da, na primjer, na teritoriju Republike Srbije ima 15 vodnih inspektora samo i da ja razumem da ne mogu da stignu na sve, ali prosto na lokacije, čak i na one u koje verovatno obilaze redovnom kontrolom, a kamoli na ove na koje mi prijavljamo. Međutim, čak nismo ni naišli na neku vrstu, očekivali smo saradnju, prosto upravo zbog toga što ih je malo. Dobili smo sad skoro odgovor posle 6 meseci da je izvršen na teritoriju te jedne lokacije neka analiza, da nisu našli inspekcijske stvari provera, da nisu našli nikoga da kopa na tom području, tako da je to ostalo, eto, da kažem, za sada tako i sad očekujemo, u stvari preduzeli smo dalje korake. To nije samo kod nas, eto, tim primjerom smo htjeli u stvari samo da pokažemo kako se na tim malim rekama također vrši eksploatacija, koliko to može loše da utiče, ne samo, naravno, vrši se blizu čak i mostova, iako znate i sami, pored svakog mosta postoji oznaka jasna da je nedozvoljena eksploatacija 100 metara uzvodno i nizvodno. Pa evo sad imamo problem, ne problem, nego upravo se sad kod nas na Rzavu ponovo podiže most koji je naravno urušen upravo zbog takve vrste eksploatacije. Imala sam jednu situaciju baš obilaskom terena i prijevom baš kod inspekcije, gde sam poslala fotografije bagera sa koje je imao oznake i prosto sve okolo količine iskopanog materijala. Međutim, nakon jedno 7 dana sam ponovo otišla na teren i zatekla sam sve očišćeno. Tako da to implicira povezanost, po meni ne mogu da nikog optužujem, ali prosto tako deluje da inspekcija zanemaruje naše prijave i verovatno negde postoji ta neka saradnja i korupcija, da kažem, nije dokazana naravno sa naše strane, ali sa eksploatatorima. Tu je već veliki problem i pomora i uticaja u stvari na živi svet u rekama, pomora ribe, evo skoro smo imali neke pištrici pritoka velikog rezava, imali smo pomor, gde je u toku rada na izgradnji male hidroelektrane ravni došlo do pomora, obzirom da je taj koji je vršio eksploataciju tog kamena iz rečnog toka sam priznao regulatorskoj službi da je bager bio u vodotoku. Tu su te nadležnosti ovdje i dozvole i vlasnosti i zadnji malih hidroelektrana također nisu sasvim jasne. Čak ako korisnik ribolovnog područja je privatno lice, naravno, ali je postoji jedan program upravljanja ribolovnim područjem koji radi Prirodno matematički fakultet, te s tim u vezi mi smo čak i sad se, obzirom da se sad radi nacrt i zakona i promjena procene uticaja na životnu sredinu i želeli da se to negde nekim pravilnikom reguliše, da se i traži saglasnost od Prirodno matematičkog fakulteta, ako ne od korisnika ribolovnog područja, upravo zbog takve stvari da se ne vrši nikakvi radovi u toku mresta, na primjer. Eto, to ne postoji, da kažem, u jednom pravilniku.
Natoša,
i u cijeloj Srbiji dolazimo do takve situacije.
Da pozovemo onda građane da posete vaš sajt, da se upoznaju sa aplikacijom, pa što je veći i širi front osvešćenih, to će i biti lakše.
Dobra stvar je ta što ne izlaze javno podaci onog koji je markirao to područje. Kažem, šta god da je u pitanju, a utiče na degradaciju životne sredine, može se ubaciti na aplikaciju, mi ćemo reagovati tako što ćemo, imamo organizacije na nivou Srbije sa kojima sarađujemo, njima proslediti te probleme, a onda će oni dalje inspekcijama i donosiocima odluke prosleđivati i uticati, kažem, na njih na neki argumentovaniji način. Prosto ovako se pojedinačno do sada radilo, ali mislim da ćemo imati malo većeg efekta na ovaj način. I preko ove aplikacije, kažem, eto, u planu nam je da to postane mobilno. Jako je lako se može koristiti, nalazi se na sajtu rzmojareka.org.rs i podrimpakt.org.rs. I s tim u vezi, kažem, dođete do lokacije, markira se, izađu iz GPS koordinate i ubacite par fotografija i kratak opis problema. Tako da, čak i, izvinjam se, Aleksandra, čak na kraju moći će da proprate fazu u kojoj se nalazi problem, da kažem, rešavanje problema. Eto.
Nataša, mnogo hvala.
Hvala vam, Aleksandra.
Bila ovo Nataša Milivojević iz udruženja Rzavizarija. You can get so far. Do you think you decided to be who you are? To change a little branch on your decision tree, and you could see how different your life would be. One has a mother who really cares, another has a father who really scared. Think of all the little girls and boys, and please tell me, where is the choice? What about the people who we blame? Don't you think they just have a
any faith, 'cause you can't imagine being somebody else. The older I get, the more I see,
just the witness of my biography.
I know it sounds strange, but we are not free,
just the witness of my biography.
The deeper you get, the more you see,
we're just the witness of our biography.
We're just a witness of our biography.
Mašinski inženjer Mile Stanković patentirao je izum kojim bi problem pepela na odlagalištima pored rudnika bio rešen brzo i jeftino. Siromašne zemlje, nažalost, uvek više vole sporo i skupo, pa gospodin Mile i dalje čeka zainteresovane.
Ovih dana se desila ova velika oluja kod Kostolca i ogromni obrok prašine se digao iznad kostolačke deponije pepela, što se dešava skoro svake godine kad duva košava na tom području, jer je ta deponija jedna od lošije zaštićenih i zbrinutih deponija. To se dešavalo i na deponijama u Obrenovcu i u Velikim Crvenima, ali sad je to nešto manje ili se makar manje o tome priča, jer kako kažu novinari, ako im o tome nešto kažete, kaže, pa to je istrošena tema, mislim, neće mi o tome stalno da pričamo. To je bilo i ponavlja se i nije interesantno. Recimo, u tom Kostolcu su rekonstruisana dva sistema za taj pepeo na Kostolcu A i B. Tu je potrošeno nekdo oko 670 miliona dolara. Zamenjena je celokupna ta oprema, to je strana oprema, postojaća je sklonjena i sad je isti slučaj. Znači, prašina i dalje. Zašto? Pa zato što su oni uradili pogrešnu stvar, operisali zdravu nogu. Nisu se bavili deponijom, nego se bavili transportom pepela koji je bio u redu i po starom. Mana starog sistema je bila što je mnogo vode išlo na deponiju, pa su tu pravila velika jezera koja su se prelivala i izlivala po okolini tamo. Skoro svake druge, treće godine u tom Kostolcu se to dešavalo u Velikim Crvenima. U Obrenovcu se ne piše o tome zato što je deponija Obrenovca A pored Save i tu se ne vidi šta se gde izliva. Mislim, tu voda jednostavno ide. Tako da su te deponije stalna pretnja. E sad, mi smo svevremeno, kad smo radili za Kolubaru B, razmišljali o tome kako da taj pepeo vratimo u kop. I ovi rudari kažu, požal, ne može se ovoliko vode. Onda smo mi smislili tehniku da koristimo postojeću opremu za prikupljanje, a da se pepeo isto transportuje do deponije hidrauličke, ali da se na deponiju sa taložnicima smanji količina vode koje idu u deponiju, znači stavite taložnik, pepeo se istaloži kao kafa u šoljici, tako, i taj gustiš ide u deponiju, a prelivna voda se vrati ponovo u proces i tako se smanji ta potrošnja vode. Mi smo to i probali u Kolubari A 90. godine i to je bilo dobro, ali posle toga niko više nije hteo o tome da priča, ni u EPS-u, ni u Ministarstvu zaštite životne sredine, niti je neka od naših firmi, institut recimo za rudarstvo koji se time bavi, nije teo da razgovara sa mnom o tome. Ja sam prijavio to kao patent i to je priznato kao patent. Patent je po definiciji originalno rešenje nekog problema koje je izvodljivo. Ali to nije bilo interesantno jednostavno zato što je to prosto, jednostavno, jeftino i to možemo sami da uradimo. A to normalno nije u interesu ni onima koji tu opremu prave, ni ovima koji to naručuju, elektrani i ovi. Jer tu, mislim, budu velike pare, od tih para svako po nešto dobije. I evo, sad se desilo, eto to u Kostolcu, potrošene su pare, a problem nije rešen. Suština u ovome je za te deponije. Znači vi kad idete sa mnogo vode, onda vam treba ogromna površina za ta voda i staloži. Ako to odradite ranije u taložnicima, na veštački način, sa pogodnom opremom, onda vi na manju površinu deponujete pepeo, izgurate to do konačne visine koju hoćete i to jednom za svagda prekrijete sa zemljom i gajite biljke koje su pogodne i koje traže vodu, jer tu ogromna količina vode ide. Na 1000 kubika vode ide tamo, vraća se, preliva se u reke, znači vi uzmete iz reke čistu vodu, a vratite neku zaprljenu sa nekim primesama iz pepela i tako dalje. Znači to su više struke, da kažem greš. Međutim, to nikog ne zanima da se time bavi i sad mi tu ništa ne možemo. Ja kao pronalazač sam obavezan da se trudim da uradim sve što je moguće bolje. Da li će to neko da prihvati ili neće, to je njegov problem, ali ja koristim svaku priliku da o tome pričam i spreman sam da radim sa svakim ko to hoće da uradi. Ovo što ja pričam, to je stvar koju može da izvede svaka radionica u EPS-u.
Ali vam neko dao do sada obrazloženje zbog čega ne razmatraju?
Nema obrazloženje, ne, nećemo. To nećemo. Ja poznajem, da kažem, te ljude, radio sam sa nekim. Pa to za sad ne može, mislim, nije to ovo, ono. Te nisi član partije, te nisi ovo. Pa nema to veze s partijom. Ne.
Koje partije?
Odbije. Samo nećemo mi i idemo. Evo sad, pazite šta se da. Ja sam u Ministarstvu za životnu sredinu isto pisao. Poznajem te ljude, odavno se sa njima prepucavam. Desio se havarija deponije u Trijanju. Inspekcija će preduzme mere. Odgovara meni tamo neki pomoćnik ministra. Od adekvatne mere. I gotovo. Oni voze kamionima pepeo, te u površinski kop otvoreno, te ga planiraju tamo po toj deponiji. Voda se preliva u reku Turiju tamo iz ove deponije. A za tri put manje pare mi sve ovo možemo da napravimo. Pazite, recimo, koja je tu smejurija? Imate deponiju od skoro 100 hektara, koja živi već 40 godina. I oni kažu, sad ćemo mi pored nje da napravimo deponiju od 12 hektara, na koju će da stavimo foliju da bi štitili podzemne vode. To podzemlje su sa ovih 100 hektara za ovih 40 godina toliko zatrovali sa koje kakvim stvarima, da mislim ono malo parče tu ne vredi jednostavno štititi, nema. A to treba da košta 1,5 miliona evra, pazite. Ali iznad tog Obrenovca lebdi oblak pepela koji se ne vidi. Lebde ovi sumporni oksidi i azotni oksidi koji prave te kisele kiše. I to traje godinama. Recimo u Vreocima imate onu sušaru koja izbacuje fenol i kod neke sumpor vodonike tamo i ostale gasove koji prvo smrde, a drugo oni su, mislim, opasni, kancerogeni. Ali to ni ovima dole koji rade ispod toga ne padne na pamet da nešto urade. A oni mogu to da urade, često ja i predlago da napravimo tu skalameriju. To je suština u tome što oni vruću vodu sa jedno 80-90 stepeni od pranja uglja i sušenja bace na livadu, na neku taložnicu i ta voda normalno isparava i ona neodbranljivo ulazi svakome u pluća. Kad bi se ta voda oladila, dobila bi se energija da može da se malte ne greje recimo 20% lazareca. Primjer. da uopšte tu matematiku tehnoekonomsku bez računanja na zdravlje niko nema, niti pokušava da ima. Pre 2-3 godine je objavio neko tamo iz Ministarstva za energetiku da se stekla politička volja da se pepeo koristi za izgradnju puteva. I piše tamo da možda pravimo put odavde do Londona. Koliko imamo pepeo? I Bog zna kakve hvale. Onda je napravljeno ovo sa tim suvim prikupljenjem pepela, ali put nije napravljen. Nije napravljen. Evo, sad se pravi put pored Obrenovca. Pazite. Koji je najbliži toj deponiji. Nikom nije palo na pamet da turi tu neki pepeo tamo i da ga uradi i da kaže evo, mi smo napravili odavde donde. Pa da vidimo kako izgleda, nije važno. Neka to bude i sa rizikom da neće da uspe. Ali mi smo probali. Ne, niko neće ni da proba. Mora stalno da se radi. Tako da ako se pojavi neko koji hoće da radi, samo mi recite i odmah radi.
Guardami ancora, guardami, na una fiala. Pullo chi tolga parla, non chiude mille parole. Me guardano e me pregio quando li visciu ridire. Perché è fermo lo tempo, l'attimo che giù portare. Nell'occhi me, sempre con me. Parlami ancora, parlami, parlami, na una fiata. La voce tua mi incanta, sempre la voglia sentire. E me parecchio bello, burro lo nome mio. Sopra la bocca russa tua, quando lo chiami tie. Te sento moi, sempre con me. Perché non sente mai dello. Perché non sente mai dell'occhi miei la mano tua sopra la mia. Tienimi ancora, tienimi, tienimi in una fiata. Brazzami forte, imbrazzami, io non te la uscire. Perché il tempo passa, ma non passa mai un istante. Senza piedi vicina, puro capari lontana. Te sento a qua, sempre con me. Perché non sente mai dello. Perché non sente mai dello chi me la mano tua sopra la mia. Sempre con me, perché non sente mai dello chi me la mano tua sopra la mia, perché non sente mai dello chi me la mano tua.
Eko. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Želim da podelim sa vama neke informacije koje ste možda i čuli, ali ipak, jedna je lepa, druga je ružna. Mogli ste u prošloj emisiji da čujete uključenje Dejana Jovanovića koji je govorio o odbrani Borića na Petlovom brdu. Nažalost, nisu uspeli u onome što su nameravali. Jeste da ima 1000 i nešto Borića, pa kad se to tako gleda, onda kao pa eto, ajde, ako se stotina poseče, nije to nešto toliko strašno. Međutim, za njih jeste, jer su posečena najbolja stabla koja su bila na najboljem mestu. Međutim, ova priča se nastavlja. A čuli ste i da su beloglavog supa iz Srbije, koji je markiran, obeležen, uhvatili u Iraku. Neki ljudi koji su mislili da je to zgodna prilika da dobiju pare i zvali su Sašu Marinkovića iz Fundacije za zaštitu ptice grabljivica i tražili otkup. Međutim, Saša im je putem prevodioca objasnio da je beloglavi sup zaštićena vrsta, da postoje i ugovori i sporazumi među zemljama i da ne treba sa tim da se šale. Beloglavi sup je na sreću iz ruku otmičara došao u ruke onih koji znaju šta treba da rade, tako da je beloglavi sup nazvan Sadam pušten i možda je negde i na putu povratka ka ovcu. A Vučica Coka nađena u Mirijevu i dalje u Zološkom vrtu. Čitali smo i slušali o njenoj sudbini, poneko je pustio suzu zbog ružičastog ćebenceta i vlasnice od koje je odvojena. I nije ona baš pravi vuk, više tako pas, to će da utvrdi DNK analiza. Međutim, zakonom je zabranjeno držanje divljih životinja, čak i ako su mešanci. O tome govori Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Feniks. Naglašava da divlje životinje nisu i ne mogu da budu kućni ljubimci. A i za početak komentariše tu priču da je Coka mešavina psa i vuka i da je tu u pitanju u stvari jedna vrsta nekog češkog psa, pa sad to u prvoj generaciji ne može baš najbolje okom da se vidi.
Zato što je to pas koji ima odlike rase i rasa se ne pravi za jednu generaciju. Znači, ovaj pas, odnosno ovaj vuk, nema odlike te rase. To se i vidi ovako kad se pogleda na slici.
U novinama može da se pročita da kada je potomak vuka i te vrste psa, da mora da se uradi DNK analiza, pa se tek onda po tome vidi da je u pitanju pas, a da kao ne može da se vidi po nekim odlikama spoljnim.
Pa dobro, sad ajde, stručnjak može da vidi, ali ako malo bolje pogledamo, vidi se, ali ajde, DNK analiza će sa 100% sigurnošću dati odgovor o čemu se radi. Ali ono što tu mogu odmah da istaknem je to što je ona sama rekla da je ona potomak Vuka. Ima prilično vučje krvi u svakom slučaju, ali dobro, ajde, vidjet ćemo kad se uradi DNK.
Po našem zakonu nije dozvoljeno držati, naravno, ni vukove, a one koji su se parili, recimo pas i vuk?
Nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno držati i reprodukovati divlje životinje. Znači, ona je u svakom slučaju prekršila zakon, koji god, i ona i u ono vreme 96. kako je ona negde navela da je tada dobila vuka od Zoološkog vrta, odnosno od Vuka Bojovića, i tada je to bilo zabranjeno. Znači, i sada zabranjeno je držanje i reprodukovanje divljih životinja, osim uz posebnu dozvolu od ministra nadležnog, koji tu dozvolu daje uz saglasnost ministra za zaštitu životne sredine. Znači, to je vrlo ozbiljna jedna priča, a takvu dozvolu ne može da dobije fizičko lice, odnosno jako teško, zato što su potrebni određeni uslovi da se ispune. Znači, moraju biti ispunjene njene potrebe za kretanjem, prostor mora biti dovoljno veliki, onda prostor za neko specifično kretanje, da kažem, da neke radnje koje ona radi, znači plivanje, kopanje, penjanje i slično, ako životinja ima tu potrebu. Onda klimatski uslovi, ako je neka životinja koja nije iz našeg podneblja ili ako jeste iz našeg, ali opet živi pod nekim određenim na nekoj nadmorskoj visini i tako. I njene potrebe za kontaktom sa životinjama sopstvene vrste, jer znamo da ima životinja koje žive u čoporu ili grupi i njima treba, znači, još životinja njihove vrste da bi dobrobit mogla da bude zadovoljena. I neki posebni uslovi koji se odnose na vrstu, rasu, pol, starost, koja je starija.
A zašto uopšte neko ima vuka ili mešavinu psa i vuka?
Pa zašto? To je u stvari pravo pitanje. To je neka vrsta egzibicionizma, tako meni to izgleda. A ono drugo je zloupotreba. U suštini veći je broj ljudi koji ih imaju, na koji ih drže radi zloupotrebe, nego li ovako. Jer teško da može da se desi da vi slučajno sad naiđete negde na malog vuka pa ga spasete, pa tako, to ajde, mislim, možemo da ostavimo i tu mogućnost, ali to je stvarno jako, jako retko. Više je to baš to, potreba da se ima nešto što, eto, kao niko nema, i zloupotreba, borbe pasa i tako slično, neke mutne radnje.
A da li u to, kada su u pitanju divlje životinje i zabrane njihovog držanja, spadaju i reptili, pošto znamo da postoje te prodavnice da se preko interneta legalno kupuju razni egzotični kućni ljubimci?
Sve je to zabranjeno, za sve je to potrebna dozvola. To je taj problem, što je kod nas sve moguće i što ljudi misle da je to u redu, odnosno jednostavno oni ne vide sankciju, jer niko sankcije i ne sprovodi. Vidjet ćemo sad šta će biti, šta će nadležni uraditi po ovom pitanju, ali to preko interneta vi svašta možete da oglasite, niko neće doći da vas pita odakle vama gmizavac, neki veliki, to je sve trgovina ugroženim vrstama, jer je tu većina životinja sa CITES liste koje ispadaju u ugrožene vrste i koje se ladno švercuju i njima se trguje. Sve to crno tržište i ništa.
A ove prodavnice koje postoje?
Pa i prodavnice bi morale da se kontrolišu. Očito ih niko ne kontroliše, teško da te prodavnice mogu da ispune uslove. Postoje pravilnici koji to određuju. Ja ne znam stvarno da li neko kontroliše to. Jer mnoge od tih životinja vi vidite, ne morate biti inspektor, niti stručnjak, niti veterinar, vidite da je to loše, da ih loše drže.
E sad, zbog natpisa raznih u novinama, svi mi ovu vučicu zovemo coka, pa smo zabrinuti za njeno zdravlje, pa nam je žao što ona sada u Zoološkom vrtu, jer nekako imamo romantičnu predstavu da je njoj lepše bilo kod vlasnika, pa se tu pominjalo i neko ružičasto ćebence njeno. Kako si ti čitala te tekstove? Znam da je tebi iskreno cokina dobrobit na prvom mestu i gde bi Coka u stvari trebalo da bude. Mislim, naravno, trebalo bi da bude u divljini, u planini, negde sa svojom vrstom, ali teško da bi Coka sad u ovom uzrastu mogla da se prilagodi tom načinu života.
Ne, sad u ovom uzrastu svakako ne bi mogla, to je gotovo, to je jednostavno završena priča, ona ne može to, ali može da ode u neko prihvatilište za vukove. To svakako može, ja se nadam da će se to i uraditi. A sad, evo, reći ću ovo što si me pitala. Zaista, moj prvi impuls jeste bio, jao, vratite vlasnicima. To je emotivna reakcija. Jer ono kako smo svi u novinama videli, to je bilo zaista, oni su spasli Vučicu, pa su je odgajili, pa ovo pono. I to je taj neki procenat, mali promilčić neki koji svi, eto, dopuštamo da je to možda istina. Ali naravno ispostavilo se da nije istina, tako da nema sumnja. A kako? Eto, videli smo susret njihov. Susret je bio vrlo hladan, odnosno koliko god da, tako sam ja u novinama pročitala, da je vlasnica kukala nad njenom sudbinom i tako dalje, ali Coka nju uopšte nije gledala. Jednostavno, ništa. To govori sve. Da je to bio neki odnos, pa koliko god da je ona divlja životinja, ona bi ustala, okrenula bi glavu, nije ona bila u ne znam kakvom stanju da ne može se pomeri. Svakako da je mogla, ali nije. To znači da je ona život provela u boksu, neću dalje da nagađam kako.
Ima li kod nas prihvatilišta za vukove?
Nema kod nas, ali ima u Grčkoj, tako da pretpostavljam da može da se nađe, da nije problem da se tako nešto uradi. To je mnogo bolje nego da bude u zoološkom vrtu.
Kako izgleda jedno prihvatilište za divlje životinje, prihvatilište za vukove?
To u stvari izgleda kao prirodno stanište. Jedino u čemu je razlika je to što je to ograđeno i što ne može životinja da ode odatle, ne može niko da uđe, ne dolaze druge životinje osim one neke koje tu mogu da uskoče. Ograđene i one su hranjene. Znači, ono što one ne mogu da urade, a to je da nađu same hranu, to je obezbeđeno im je sklonište i hrana. Znači, ima napravljena skloništa kao što bi bila u prirodi ili im je omogućeno da ih sami prave, da iskopaju ili već o kojoj se životinji radi, ali je kontrolisano u tom smislu da ih hrane i mogu da ih leče ako im se nešto dešava i postoji ta ograda. Naravno, to je veliki prostor, oni ne osjećaju tu ogradu kao što je boks, na primjer.
Kako bi u stvari ovo moglo da se završi?
Pa ne znam, meni bi nekako bilo logično da nadležni urade ono što treba da urade, a to je procena situacije, da se vidi kako je došla, dobro, ona je sama već izjavila kako je došla do vuka i da usledi neka sankcija. Vidjet ćemo.
A sa Cokom šta bi moglo da bude?
Pa ništa, ja se zaista nadam da će da je smeste u to prihvatilište neko, da bi to bilo rešenje, bolje nego za ovrt.
Kako to ide sa, pošto kažeš prihvatilište za vukove ne postoji u Srbiji, kako to ide, jel tu mi sad nešto treba njima da platimo ili uopšte kakav je interes tih ljudi koji drže prihvatilište za divlje životinje da to rade?
Oni rade to u okviru projekata zaštite. E sad, zavisi koje to prihvatilište bi bilo i kako to ide i koliko bi se tu platilo i o čemu, šta bi tačno to bilo, to ne znam, to stvarno ne znam. Znam za medvede, na primjer, kad su naši medvedi odlazili u bugarsko prihvatilište, tu nije ništa plaćeno. Tu je učestvovala organizacija Četiri šape, to su oni radili s našim ministarstvom i oduzimali polako medvede. Plaćeno je tim vlasnicima, nešto su im dali, ne znam. Ali država Srbija nije platila ništa, jednostavno je trebalo da skinemo tu sramotu.
Ja se nadam, ne znam koliko žive medvedi, ali verovatno nekih mečki Božana ima.
Ima u Bugarskoj u tom prihvatilištu ih, ima, živi su, još su živi, hvala Bogu.
Milica Ranković iz Feniksa poziva vas na jednu interesantnu tribinu i korisnu. Dakle, ako ste se ikad zapitali da li problem napuštenih pasa i mačaka može da bude rešen, može. A kako, možete da čujete u utorak u opštini Vračar.
To je tribina o održivom sistemskom rešenju problema napuštanja pasa i mačaka. Znači, 29. utorak u velikoj sali opštine Vračar u 6 sati.
ko sve učestvuje.
Milja Krivokuća i ja ćemo izneti taj problem, odnosno govoriti o temi, a pozvali smo goste iz nadležnih organa. Svako bi trebalo da govori o ulozi svoje institucije, odnosno svog posla, svoje profesije u rešavanju problema napuštenih životinja. Do sada nam je samo direktor Veterine Beograd potvrdio, ali neka bude iznenađenje za tribinu da li će doći i ostali.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Marija Vites i Aleksandra Vukićević.